Kad Rīgas Tehniskā universitāte paziņoja, ka neredz iespēju turpināt sadarbību un kļūt par Liepājas universitātes vadošo juridisko partneri, tāpēc skaidrs, ka izplānotais scenārijs nedarbosies un nāksies meklēt citus risinājumus. Jau iepriekš Liepājas universitātes senāts un studentu padoma apšaubīja pievienošanos RTU, situāciju skaidro Liepājas universitātes padomas priekšsēdētājs Andris Grafs.
Protams, tas to situāciju un pusgada diskusijas, kas bija bijušas un arī jau bija tapis arī valdības rīkojuma projekts, kur mēs arī detalizēti diskutējām par tajā ietvaramo saturu, tad tagad ir uzlikts uz tādas pamatīgas paudzes.
Šobrīd padomē panākta konceptuāla vienošanās par sadarbošanos ar Latvijas universitāti, turpina Grafs.
Un līdzīgi arī lēmumu konceptuāli pieņēmusi Latvijas universitātes padome, ka mēs varam sadarboties šādā reorganizācijas procesā tieši ar Latvijas universitāti, bet sarunāt ar ministriju, protams, tas ir tāda jauna situācija un jauns priekšlikums, un tas sarunas vienkārši turpināsies, un nekāds gala lēmums šobrīd pieņemts nav.
Visām ieinteresētām pusēm esot skaidrs, ka šo ieilgušo situāciju vilkt garumā vēl ilgāk vairs nav iespējams, jo tas ietekmē investīciju plānošanu studentu piesaisti, arī iespēju īstenot kopīgus projektus, lai stiprinātu Liepājas universitāti un to nesadalītu, uzsver padomas priekšsēdētājs.
Tā kā to, ko mēs sagaidām, bet visu nepieciešamā papildus informācijas iesniegšanas ministrijai, kad saruna procesa vienkārši turpinās, mēs atrodam kopsaucēju un drīzumā arī virzam attiecīgi šo jautājumu valdību.
Liepājas domas priekšsēdētājs Gunārs Anziņš skaidro, ka notikušas plašas diskusijas par augstskolas attīstību, kas bija sarežģītas. Viens esot skaidrs, ka Liepājā ir vajadzīga visu vadošo augstskolu pārstāvniecība.
Kaut vai arī dažādās formās šīs universitātes, kas ir gan Latvijas universitāte, gan RTU, gan arī Rīgas Stradiņu universitāte, lai šeit reģionos mēs dabūtu lielāku skaitu studentu un kvalitīvāku mācību programmu. Tas ir mans mērķis, ko es arī domāju, mēs īstenosim kopā ar Izglītības ministriju.
Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepānovs spriež, ka šī brīža situācijā plānota sadarbība, taču tā nebūs kādas augstskolas pievienošana. Savukārt Eiropas Savienības finansējuma piesaista Liepājas universitātei notiks sadarbojoties ar Latvijas universitāti, kas paredz stiprināt humanitāro jomu, pedagoģijas un sociālo zinātņu bloku.
Mums ir jāstiprina, ar visām trīs zinātnes universitātēm ir jāsadarbojas, taču pašas Liepājas universitātes konsolidācija kādu no universitātēm šobrīd nav aktuāls jautājums. Realitas nozīmē šobrīd Liepājas universitāte turpina strādāt kā patstāvīgi izglītības iestādi.
Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas augstākās izglītības apakškomisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķi no apvienotā saraksta uzskata, ka šobrīd valda liela neskaidrība.
Jo, ja mēs runājam par atvesaļošanas fonda līdzekļiem, tad tie arī kavējas kaut kādā veidā izmaksai. Un arī otrdien mēs komisijā, lielajā komisijā, izglītības komisijā, mēs esam pieaicinājuši izglītības ministriju, lai viņa izskaidro, kas vispār notiek ar Eiropas fondu finansējumu atlikušiem trim gadiem.
Tikmēr Liepājas universitātes padomē norāda, ka šī brīža plāns ir reorganizēt Liepājas universitāti, saglabājot studiju programmas un saglabājot zinātnisko darbību. Tā kļūst par Latvijas universitātes izglītības iestādi, taču strādā ar Liepājas universitātes vārdu un zināmu autonomiju. Liepājas universitātē līdz šim studentu piesaisti ir stabila ar pieaugošu tendenci. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.